Zināmais, nezināmajā.
Labrīt, Tom!
Labrīt, Sandra!
Jā, nu mēs katru nedēļu tiekamies, protams, ar tādu cerību, ka nu, tu nāks kādas jaunas, skaistas un optimistiskas ziņas par skaisto un silto vasaru, kas sāksies. Nu, uz dažām dienām, es saprotu, mums tagad ir dots iespēja ielpot, bet tomēr jāsaka, pēc vasaras saulgriežiem, kad dienas kļūst, nu jau īsākas, mūsu platumgrādos laikam ir tā, ka tā vasaras siltākā, labākā un ilgākā daļa parasti tikai iesākas pēc Jāņu laikā.
Nu, tā parasti ir, jo nu, vēsturiski ir bijuši tikai daži gadījumi, kad jūnijs ir vasaras karstākais mēnesis. Parasti tomēr tas ir jūlijs un augusts. Tomēr tādi daži gadījumi ir bijuši arī nesen, 2019. un 20. gadā, kad jūnijs izrādījās vasaras siltākais mēnesis, bet iepriekš tāds gadījums ir bijis vēl pirms tam 95. gadā. Tātad tas nav pārāk bieži. Pagājušā gadsimtā statistika rāda vidēji reizi 10 gadē, bet visus šos gadījumus apvieno viens konkrēts faktors. Netik daudz sekojošie mēneši jūlijs un augusts bijuši vēsi tajās reizēs, kad jūnijs ir vasaras karstākais mēnesis, bet jūnijs ir bijis izteikti karstāks par klimatisko normu. Un tad šī ir tā reize, kad balstoties nevis atmosfēras procesu analīzē, bet tīri statistikā var teikt, ka nu, šogad jūlijs un augusts nu, tiem ir jābūt siltākiem nekā jūnijam, jo pēdējā gadsimta laikā nav bijuši gadījumi, kad vēsam jūnijam sekot vēl vēsāks jūlijs un vēl vēsāks augusts.
Izklausās, ka pēc tevis teiktā, ka nu sliktāk vairs nevar būt, jā.
Ļoti pareizi iztulkoju, tieši to tas arī nozīmē. Jūnija vidējā temperatūra aizvadītā mēneša bija par 0,6 grādiem zemāka par normu, bet šajā raidījumā atskatīsimies ne tikai uz jūniju, bet uz visu 2025. gada pirmo pusi. Sāksim gan ar pavisam svaigām aktualitātēm par karsto Rietumu Eiropu. Kamēr mēs turpinam cerēt uz siltākām un sausākām dienām, Rietuma Eiropā šī vasara nedod attelpu un līdzīgi kā iepriekšējās vairākas atkal sagādā karstuma viļņus, kas nes arvien jaunus rekordus. Un iespaidīgākie no tiem ir bijuši Portugālē un Spānijā, kur fiksēta augstākā jūnija temperatūra vēsturē. Un tā ir galvenā šī karstuma viļņa īpašība, tas ir pārāk karsts, pārāk agri. Nekad iepriekš jūnijā Spānijā nebija fiksēts 46 grādu karstums, šis rekords ir apstiprināts, bet Portugālē fiksēti 46,6 grādi, kas arī būtu jauns nacionāla mēroga jūnija rekords, bet to vēl smalki pārbaudīs, jo nu, šādus rekordus parasti tiešām tur pārbauda gan mērinstruments, gan apstākļus. Kādos mērījums veikts. Te nodars, tāpēc citu arī salīdzinājums ar Spānijas absolūto rekordu. 2021. Gadā Spānijas dienvidos augustā fiksēja 47,6 grādus. Tātad vakar un aizvakar fiksētā temperatūra tikai par pusotru līdz diviem grādiem atpaliek no jebkad karstākās Spānijas dienas vēsturē. Un salīdzinājums savukārt ar Latviju tas būtu līdzīgi, ja pie mums tagad jūnija beigās būtu uznākuši 35 grādi, jo Latvijas absolūtais rekords ir 37,8 grādi. Nu, tad mēs varam iedomāties, kas ir tas, ko piedzīvo Rietuma Eiropa, ja pie mums jūnijā būtu 35 grādus vēlme. Arī vairākas Francijas reģionus skāris 40-42 grādu karstums, un arī šajos reģionos tas ir lielākais karstums jūnijā. Un vēl Lamanšā, jeb Angļu kanālā esošajā Džersijas salā arī piedzīvot augstākā jūnija temperatūra, tur gan tikai 33,4 grādi, kas neizklausās pārāk daudz, bet tādām nelielām salām, kas atrodas jūrās, okeānos, protams, liels karstums ir reta parādība. Savukārt Skandināviju un Baltiju no šī karstuma šovasar glābi nerimstoša Atlantijas ciklona darbība, turklāt vasarā, kad arī sauszemes saulē uzsilst labi, šie cikloni veiksmīgi pastiprinās un atjauno spēkus arī virs kontinenta, gan Skandināvijas, gan Eiropas austrumiem un Krievijas, nesot biežas lietavas valdošos ziemeļrietumu vējus, kas nes vēsumu no okeāna ziemeļdaļas un pat Arktikas. Un tik noturīga ciklona plūsma pāri mūsu reģionam vasarās nu nav raksturīga, tomēr vismaz reizi desmitgadē notiek, un lai arī kā gribētos atrast vēsējai vasarai kādu konkrētu iemeslu, nekur tālāk mēs par šiem cikloniem diemžēl nevaram tikt, iemesls, kāpēc šogad tie virzās tieši šādā trajektorijā, nav noskaidrojums nu, vismaz dažu dienu un dažu nedēļu laikā. Tas prasītu ilgstošu pētījumu, Un turklāt bez garantijas, ka izdotos noskaidrot tādus tālākus iemeslus šai atmosfēras cirkulācijai. Tādēļ atliek vien iztikt ar to, ka reizēm šādi gadās.
Vienīgi, ja tu to pat noskaidrot, nu mēs jau nepabīdītu to nekur tālāk.
Līdz ar
to,
mums gan tas... varbūt rastos cerība, ka mēs laicīgāk varētu uzzināt, ka nav ko cerēt nemaz. Un es esmu jau arī pieminējis dažos iepriekšējos raidījumos, ka pēdējo reizi tik vēsa un slapja vasara Latvijā bija 2017. Gadā. Turklāt toreiz jūnijas bija vēl pat par 0,5 grādiem augstāks nekā šogad, bet augustā toreiz sekoja Latgalē lielie plūdi, par ko es arī esmu stāstījis man šeit vienā no raidījumiem. Tā ka šī vasara pagaidām nu, nav tā sliktākā vismaz pēdējās
desmitās. Bet tuvākā tam sliktiem galam,
diemžēl. Bet tam sliktiem galam tuvi ir. Un 2025. Gads šodien ir precīzi vidū, un tagad, protams, nu pat, kad esam piedzīvojuši ļoti vēsu jūniju, man likās, ka ir vērts atskatīties uz gada pirmo pusi, jo es esmu vairāk kārt dzirdējis cilvēku sakām, ka tik vēsu jūniju viņi neatminas, un tur ir ties, ka viņi neatminas, neatceras, nevis, ka tāda nav bijis, jo, kā jau es teicu, relatīvi nesen 2017. Gadā bija pat vēl augstāks, un pēdējā gadsimta laikā kopš 1924. Gada ir bijuši 50 jūniji, kas ir bijuši vēl vēsāk par nu pat piedzīvoto. Skaidrs, ka tik senus laikus pagājušā gadsimta vidu un pirmo pusi reti kurš atminas, bet šajā gadsimtā, 21. Gadsimtā, arī ir bijuši 8 jūniji, kas ir augstāki par šo. Tāpēc, nu jāsaka, atkārtošana ir zināšana māte, un lai nepiemirstas, kas ir noticis, tad es vēlos iziet cauri šī gada pirmajai pusē, Sandra, sākot ar janvāri. Tavas spilgtākās laikapstākļu atmiņas no janvāra.
Vienmēr janvārī tā kaut kāda sajūta, ka ap tiem 11. Datumiem parasti iestājas ļoti liels augstums. Un šogad man liekas, ka tas augstums tur nebija. Vai tas bija vēlāk un kopumā tas janvārs bija mums tas ļoti siltais. Es vairs neatminos, ja man sajūta kopā, kas bija ar februāri, bet man ir sajūta, ka janvārs bija siltāks.
Jā, tā arī bija janvāra galvenā īpašība. Janvārs bija trešais siltākais meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Bija neskaitāmi, lai gan tā nevar teikt, ka neskaitāmi, jo tie ir saskaitīti siltuma rekordi 98. Vissiltākā bija mēneša pēdējā diena 31. Janvārs, kad Rucavā un Daugavpilī bija 9,2 grādi. Nu, te arī salīdzinājumam ap Jāņiem, es tagad neatminos, kurā no naktīm Zosēnos bija plus 2,6 grādi. Vēl 7. Janvārs varbūt kādam personīgi palicis atmiņā, jo tad lielā daļā Latvijas veidojās pamatīgs aplidojums, jo snikšana nomainīja lietus, kad temperatūra vēl bija zem nulles un bija gan cilvēki guva traumas uz ielām paslīdot, gan bija daudz autoavāriju, un es pats ļoti labi atminos, ka janvāra beigās nākot uz radio Rīgas centra parkos jau dziedāja strazdi, likās, ka pavasars ir te patais stūra, bet februārī ziema tikai tā pa īstam sākās precīzi, sakot 7. Februārī visā Latvijā iestājās meteoroloģiskā ziema, jo vidējā diennakts temperatūra stabili noslīdēja zem nulles, un var droši teikt, ka aizvadītā ziema bija 18 dienas gara Latvijā, jo tieši tik ilgs bija stabila sala periods un jau 25. Februārī atgriezās atkušņi, kas bija nu, tik stabili, ka nokausēja visu sniegu. Sākās meteoroloģiskais pavasars un pagājušās ziemas pats augstākais laiks arī bija tāds, nu, tāds knaps sala kniebiens. 20. Februārī Daugavpilī bija mīnus 19,7 grādi, tātad pagājušajiem nebija pat pilni mīnus 20 nekur Latvijā.
Tad tieši tā siltā ziema arī lika cilvēkiem runāt, ka pavasars gan būs augsts, vai ne?
Jā, bet nu, noteikti, vai pavasars bija augsts vai silts, arī izrādās nemaz nav tik vienkārši, jo marts un aprīlis bija fenomenāli silti. Marts bija otrais siltākais vēsturē ar 99 siltuma rekordiem, un iespaidīgākais no tiem bija 10. Martā, kad Liepājā bija 17,4 grādi, un šeit es arī atkal paokšķerējos pa statistiku, man liekas, sanāca fenomenāls salīdzinājums. Tātad jūnijā Liepājā bija 18 dienas, kas bija vēsāk par 10. martu, kas liekas vienkārši absurdi, tiešām absurds, jo maksimālā temperatūra 18. jūnija dienās Liepājā nesasniedza 17,4 grādus. Aprīlis savukārt bija 5. siltākais vēsturē, bet ar vienu dienu, ko laikaziņās man nāks pieminēt, nu vēl līdz šodienai, es neatminos, vai šorīt pieminēju, vakarrīt noteikti, tas bija 18. aprīlis, kad temperatūra Skrīviros sasniedza 28,4 grādus, jeb kad karstākais laiks, kas Latvijā fiksēts aprīlī. Nu, tiesa nebija tā, ka tas siltums bija arī tāds pilnīgi noturīgs, jo lai arī martā bija siltuma viļņi arī aprīlī, aprīļa sākumā, 5. aprīlī, daudzviet pamatīgi sniga un vidzemē dažviet pat 15 cm svaiga sniega uzsniga. Bet 18. aprīlis līdz pat šai dienai, līdz 1. jūlijam, joprojām ir šī gada siltākā diena.
Tā bija tā diena, kad tiešām likās mums ieslēdza kārtīgu vasaru un izskatās, ka tā arī ieslēgta līdz pat šai dienai bijusi tikai kā viena diena.
Tā viena diena, jā, kā ieslēdzas, tā arī izslēdz. Un arī tas radīja to maldīgo sajūtu, ka nu pat sāksies, lai gan mēs līdz šim brīdim vēl neesam sagaidījuši, kad sāksies. Latvijā, nu, tā situācija, ka tik agri pavasarī ir karsta diena, kas saglabā savu karstākās dienas status līdz pat vasaras vidum, nu tā tiešām nav bijis.
Jā, bet ja tā nav regulāra likumsakarība, tad varbūt ir kāds cits skaidrojums, kāpēc nu, martā un aprīlī bija tik ļoti skaists un silts un bieži pat siltāks nekā jūnijā, un kāpēc vasara pagaidām ir tik ļoti vēsa?
Vienīgais skaidrojums, pie kura vienmēr meteorologu mūsu reģionā atduras, ir gaismas cirkulācija. Tālāk izpētīt, nu, kā jau es teicu, lielākajā daļā gadījumu nav iespējams, vismaz ar pašreizējām metodēm, un cilvēkiem bieži gribas domāt, ka kaut kur vienā pasaules vai kontinenta galā notiek kaut kādas lietas, kas otrā izraisa anomālijas, un tad to viegli ir savilkt kopā, bet lielākoties tā nav. Kādēļ pavasara pirmā puse tik ilgstoši bija silta, un tad valdīja dienvidvēja plūsmas, kas nesa vienu siltumu rekordu vilni pēc otra, un pavasara otrā puse bija, nu, faktiski kā maijā sākās, nu, jau divus mēnešus pie mums gandrīz bez mitas valda vēji no Atlantijas okeāna ziemeļiem vai pat Arktikas, nu, to diemžēl izskaidrot nevar. Mierinājums gan ir tas, ka šie procesi paši par sevi nav unikāli, nu nav jābaidās, ka kaut kas ir pavisam sagriezies kājām gaisā, arī iepriekš vēsturē reizi vien tā ir bijis, bet kopējās klimata pasiltināšanās dēļ siltuma viļņi kļūst arvien siltāki, bet augstuma viļņi arvien vājāki, ko arī labi tagad parādīja maijs un jūnijs, lai arī mēs tos atceramies kā augstus mēnešus, kad ilgi gaidītā siltuma vietā biežāk lija lietus un bija drēgnums maijā, pat arī sniga vēl. Vienalga, maijā tika sasniegti tikai 4 tādi vietējas nozīmes nelieli augstuma rekordiņi, pat neviens valsts mēroga augstuma rekords. Iepratim tiem simtiem siltuma rekordu, kas bija jau janvārī, pēc tam martā un aprīlī.
Jā, un tas arī padara klimata pārmaiņas pavasaros tik bīstams. Mēs atceries arī runājam par to, ka siltums martā un aprīlī ir tik liels, ka augi sāk plaukt un ziedēt, bet maijā joprojām var būt gan salnas, gan arī sniegs. Kādas ir jaunākās ziņas no lauksaimniekiem par pavasarī nodarīto postījumu?
Nu jau šķiet, ka par pavasaru salnām ir aizmirsts, galvenajām kultūrām, nu tādas ļoti lielas skādas par laimi nebija, pat ķirši, plūmes un ābeles vismaz lielajos dārzos nav nosaluši tādā lielā daudzumā. Pamatīgāks raizes ir nevis lielajiem zemniekiem, bet mums mazajiem zemnieciņiem, kas piemājas dārzā vai siltumnīcā aprīļa saules apmānīt sākam pāragri sēt, stādīt un iznest ārā istabā uz palodzēm saudzēto. Daudz lielākas nepatikšanas maijā un jūnijā radīja lietavas. Un faktiski pirmās problēmas ar pārlieku lielajiem lietiem bija jau aprīļa beigās. 19. aprīlis stipras lietusgāzes sapludināja ceļus un ielas, laukus, ogras novadā īpaši Jumpravas Ikšķilas pusē. Savukārt Talas novadā bija tāda lietusgāze, kas raksturīga vasarai. Nu, arī citviet tāda bija, bet tur konkrēti kādam zemniekam burtiski noskaloja tikko sasētu labības lauku grāvjos, un tā arī ir. Nu, ja negluži nebijusi, tad ļoti reta parādība, jo ļoti intensīvas lietusgāzes, kad nu, 10 minūtēs pusstundā nolīst tāds ūdens daudzums, kas izraisa īslaicīgus plūdus un izskalo augsni, parasti ir vasarā, kad labības lauki ir sazēluši un zelmenis tad pasargā augsni no erozijas, bet ja graudi ir tikko svaigi iesēti sausā zemē, nu kādā no Talsu apkārtnes pauguriem, tad skaidrs, ka reliefā tos izskalot var ļoti ātri. Un tad Lietavu turpinājums maijā un jūnijā situācija padarīja arvien sliktāku, īpaši Vidzemē un Latgalē, un te arī daži fragmenti no Latvijas Rādio un Latvijas Televīzijas ziņām jūnija pirmajā pusē, kad jau bija skaidrs, ka tās problēmas ir ļoti lielas.
Niedzgales pagasta zemnieku saimniecības Kalnalejas vasaras kviešu lauks ir tik pārmitrināts, ka pat kājām ir grūtības pārvietoties. Ar smago tehniku uzbraukt uz lauka ir īsts izaicinājums.
Procenti 30 ir apstrādāti, tas ir minerāli mēsli uzkaisīti un auga aizsardzības līdzekļi jau lietota, bet redziet, ka 2/3 tomēr ir zem ūdens. Te traktoris tiks tiekšā. Mēs pilnīgi redzam, ka tā krāsa mainās uz lauka acīm redzot, un tu nevari, tas zemnieks nevar nekā to apturēt. Un te jau tas ir neatgriezniskais process tieši pašam augam. Ūdens ir tik daudz, ka to augu viņš slāpē nost, viņš slāpst, viņam trūkst barības vielas.
Pašlaik šis graudiņš izskatās šāds, viņam ir knapi tikai viens asniņš. Un jautājums, vai šis asniņš vairs vispār spēs izlīst laukā. Es domāju, ka viņa visa ir arī beigta, sapulsa saikla, un izskatās, ka šis lauks būtu jāpārsēj. Bet jautājums ir, kad viņu varēs pārsēt.
Ar Gaugauskas pagasts zemnieku saimniecības lācīšu saimnieku Gintu Žibovski esam pie viena no tīrumiem, kur šobrīd jau vajadzēja zaļot kukurūzai. Bet tīrumu klāja dubļi un zemākajās vietās arī liels ūdens lāms.
Šajā lauka daļā, kur jūs viņu redziet, viņa ir knapi iebakstīta zemē, pa dubļiem iemuļāta. Un otrā lauka daļā vispār neko vēl neesam sējuši, tāpēc, ka tīri fiziski netiekam uz lauka virsū. Kukurūzas labākie agronomiskie termiņi jau sen kā pagājuši, bet apsējušies mēs līdz galam vēl neesam. Ļoti liela problēma būs ar rupjās lobarības sagatavošanu.
Lācīši ir viena no lielākajām saimniecībām Vidzemē, un gan ampulks, kuram vajadzētu sarūpēt barību, ir prāvs.
Kopā ir jāpabaro 1000 galvas. Arī skābarības sagatavošanai labākie termiņi jau ir nokavēti. Mums šobrīd ir zemē stāv 40 hektāri nopļautas zāles, kuru mēs domājam, vai jau vispār var vākt, tāpēc, ka nu, kvalitāte jau viņai ir zudusi un uz tīrumiem virsū mēs netiekam.
Jā, nu tā aina diezgan skarbi iezīmējās. Lauku atbalsta dienestā kopš jūnijas sākuma zemnieki var iesniegt apzinātos gan salnu, gan Lietuvu postījumus. Sākotnējais termiņš bija līdz 27. jūnijam, taču tā kā Lietuvas turpinājās arī Jāņu laikā, šis termiņš ir pagarināts līdz jūlija beigām, 31. jūlijam, bet tās ziņas, kas nāk no lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomas, liecina, ka galvenās problēmas ir divas. Slapjā laikā nav iespējams sagatavot barību lopiem, ko arī zemnieki sacīja, tikko ierakstā tādu sapļaut sienu, un ja kaut ko izdodas, tad tas ir sliktas kvalitātes. Un otra lieta, mitrā laika dēļ nav iespējams laukus apstrādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem, un tas attiecas uz jau vairākām kultūrām, tāpēc raža var būt sliktāka ne tikai nu, tieši pašu laikapstākļu dēļ, bet tāpēc, ka laukus sāks apsēst slimības un kaitēkļi un pret tiem nevarēs cīnīties.
Jā, tu maijā stāstīji par 2005. gada notikumiem, kad plūdiem Latgalē sekoja liels karstums un no knišļu uzbrukumiem gāja bojā lopi. Arī šogad tādas bažas bija, bet šķiet, ka tieši vēsais vasaras turpinājums mums no tā ir paglābis. Ja tāda zaudējuma mums vismaz šajā gadā nav.
Jā, tā var teikt diezgan droši, jo par spīti vēsiem laikam odu un dažādu knišļu ir daudz īpaši Vidzemē un Latgalē, kur ir līs vairāk un lauki joprojām daudziet mirkst ūdenī. Ja būtu bijis siltāks šo knišļu, noteikti būtu vairāk. Nu, redzēsim, vai īslaicīgais karstums, kāds gaidām šonadēļ situāciju mainīs, tomēr šķiet, ka ļoti masveidīgam knišļu izlidojumam būtu nepieciešams mazliet ilgāks karstums, lai arī ūdeņi paspēja uzsilt ne tikai saulē, bet arī ēnainās vietās un krūmos, kur šie knišļi vairojas. Bet ir viena laba ziņa. Mežinieki ziņo, ka vēsā un mitrā laika dēļ šogad ir krietni mazāk egļu astoņzobu izgraužu, jo tiem savukārt, lai vairotos lielā daudzumā, ir vajadzīga gara, karsta vasara un svarīga arī sausa, jo tad egles mazāk spēj no tiem aizstāvēties, ir sausumā tās ir stresā, un tas savukārt palīdz mizgraužiem radīt vesels pat trīs paaudzes vienā vasarā. Šogad mizgraužu radītais posts varētu būt krietni mazāks nekā iepriekšējās sausajās, karstajās un garajās vasarās, kādas mēs gribētu varbūt daļajā, bet
saki, vai šajā, nu tad atlikušajā vasaras daļā, nu mēs vēl gandrīz tikai pusē jau patiesībā tikai esam, ir cerības, ka kaut kas izteikti mainītos, un mēs tomēr teiksim, ka mēs nenorakstām šo vasaru, vai nu jau viss tā vasara
vismaz
tomēr
šobrīd,
ir jānorakst.
Vismaz šobrīd var teikt tā, ka nekādu signālu uz lielām izmaiņām nav, bet vienalga ziemeļu puslode turpina sasilt, līdz ar to pat vēsās dienas vairs nebūs tik vēsas, kā tas bija jūnijā, kad joprojām Vidzemē un Latgalē kad gāza tas lietus dienas vidū bija 12-13 grādi. Nu, tik slikti varbūt, ka vairs nebūs. Bet uz stabilu, sausu, saulainu, karstu laiku, nu, vismaz pagaidām prognozes tādu nerāda. Bet, kas ir vēl viena cerība, ka šogad prognozes tiešām ir ļoti mainīgas. Varbūt tādēļ, ka šī situācija ir relatīvi netipiska, bet prognozes ir mainīgas un paiet dažas dienas un tās atkal ir samainījušās.
Tā kā varbūt mēs tomēr vēl pamodīsimies kādu rīt šajā vasarā.
Mēs turpinām cerēt. Viens klausītāja jautājums, ko es esmu izvēlējies pašķatināt mazliet vairāk, Ingvilda Zeiboti man ap Jāņu laiku prasīja. Labvakar! Vai sudraba mākoņus var redzēt saulrieta laikā? Esmu redzējis un fotografējis naktī, bet kaut kā likās, ka vienā vakarā bija jau saulrieta laikā un uzreiz pēc tā. Sudrabainie mākoņi, te uzreiz jāsaka, ir tāda mazliet dīvaina lieta, jo no vienas puses tie tiešām ir unikāli, tie ir visaugstākie mākoņi, atrodas līdz pat 100 km augstumam salīdzinājumā ar visiem pārējiem, ko mēs ikdienā redzam, kas rada laikapstākļus, ir laikapstākļu sastāvdaļa, tie parasti ir no dažiem simtiem metru līdz 10-15 km augstumam, tātad sudrabainie mākoņi līdz pat 100 km augstumam. Nav pilnīgi drošu, skaidru ziņu ar tādiem zinātniski pārliecinātiem faktiem, pārliecinošiem un izskaidrotiem procesiem, kā un kāpēc tie rodas. Vadošā hipotēze, ka tie dabiski rodas spēcīgi vulkāna izvirduma rezultātā, kad nu, augsta atmosfērā tiek uzšautas gāzes un arī to starp tvaiks. Bet pēdējās desmitgadēs tie ir kļuvuši gan spilgtāki, gan plašāki un ir pamats domāt, ka pie vainas ir cilvēku radīts piesārņojums, kas ļauj sīkiem ūdens kristāliem un citām vielām nonākt tik augstu gaisā. No otras puses, ja cilvēks nezina, kas ir sudrabainie mākoņi, tad gaišajās vasaras nakts debesīs tie izskatās pēc parastiem spalvu mākoņiem. Tādiem, kas mūsu debesīs ir janegluži katru dienu, tad katru otro, katru trešo dienu noteikti. Un tā tiešām ir problēma atpazīt un atšķirt šos mākoņus. Ja nav tādas lielas pieredzes, bet pirmais, ko var teikt, kas bija redzams Zeibots kundas atsūtītajās fotogrāfijās, nu tur bija plaša pamales daļa vēl sarkanīga un mākoņi, kas pēc formas un struktūras nu, līdzinās sudrabainajiem mākoņiem, bet ir gan sārtos, gan pelēcīgos toņos, dažādi dzeltenīgi balti. Sudrabainie mākoņi ir patiešām sudrabaini, tie ir tīri balti, nevis tādi pienaini, netīri balti, tāpēc arī to sauc par sudrabainiem mākoņiem, bet īpaši spalvu mākoņus ar sudrabainiem cilvēki jauc tieši ap saulgriežu laiku, jo nu, tad saule naktīs aiz apvāršņu tiešām nokrīt pavisam maz un līdz pat pusnaktī tā apspīd arī tos pašus spalvu mākoņus, un tad ir tāda sajūta, ir jau pusnakts, ir kaut kāda mākoņa debesīs,
kaut kas spīd,
vai tik, kaut kas spīd, vai tik tie nebūs sudrabainie mākoņi. Bet man tā tīri subjektīvi šķiet, ka nu, sudrabainie mākoņi ir skaisti tikai tad, ka tie ir tiešām ļoti spoži, kā tas starp citu bija aizvadītajā nedēļas nogalē, svētdienas vēlā vakarā un naktī. Vai arī tad, ja tos var atpazīt un ar aci saskatīt, un tā sen nav redzēti, un tu zini, ka tie ir reti īpaši, tie atrodas 100 km augstumā, nu tad tā sajūta rodas. Bet ja to īpaši nezini, tad gaiša tur tāda pamalīta nedaudz... Nu, tie ir ļoti līdzīgi spalvu mākoņiem. Es teiktu, ka bieži vien mūsu saulēkti un saulrieti, ja ir dažādas mākoņu formas un ir mitras gaisa, kad parādās tie ļoti koši sārtie toņi, nu, tie bieži rada tādu iespaidīgāku debesu šovu nekā sudrabainie mākoņi. Tiem ir tikai tas īpašums, ka tie ir tādi ļoti tāli un ļoti specifiski. Un noslēgsim, kā parasti sekojot līdzi šī gada vidējai temperatūrai, kas vēsā laika dēļ arvien tuvinās normai. Tā tad ir aizvadīta 182 šī gada dienas. Vidējā temperatūra ir bijusi 5,8 grādi, klimatiskā norma šajā periodā ir 4,5 grādi. Tātad šis gads, līdz šim gada pirmā puse, var teikt, ir bijusi 1,3 grādus siltāk par klimatisko normu. Un te jāatgādina, ka aprīļa beigās, man liekas, bija periods, tas gada pirmā daļa, pirmais ceturksnis un mazliet vairāk, kad mēs dzīvojām 3 grādus virs klimatiskās normas, tā ka mēs esam vēsais maijs un jūnijs, mums ir nolicis tuvāk klimatiskajai normai. Atpakaļ vietā.
Interesanti, kāda būs tā otrā puse, kur mēs virzīsimies un jā, droši vien tāds nu, ļoti dramatisks, es tad teiktu, pirmais pusgads ir bijis, ja tas būtu tāds filma, tad es teiktu tāda asa sižeta, vai ne?
Bet jāsaka, ka bez lietavām un vēsuma, nu tāda liela stihija vispār ir pamaz. Ir tie gadi, kad jūnijs jau atnes tās lielās negaisa vētras ar lielgraudu krusu, tad dramatismi ir vēl vairāk, bet nu jācer, ka gada otrā puse tomēr būs mazliet rāmāk un īpaši visiem dārziem, ražīgāk.
Jā, un mēs vēl par to vasaras otro pusi noteikti vēl cerēsim un gaidīsim, un kā teica, prognozes var mainīties ļoti strauji. Kas zina?
Nemetam
vēl cerību.
Dosim iespēju vakarē.
Jā, paldies Tom, mēs tiekamies, pēc nedēļas.
Pēc nedēļas tiekamies, jā.
Ar jauniem jautājumiem, bet par klimata jautājumiem mēs tās turpināsim arī pēc brīža šodien.